რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგზავნებს საქართველოსში 20 საათია. დაზუსტებით ახალი ამბების გამოშვებას ერთმთავრესი ამბების სულ მოკლედ თბილისის საქალაქო სასამართლომ იური ვაზაგაშვილის კვლელობაში ეჭმიდანელს აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ევროკავშირის მინისტრები უკრაინის კონფლიქტის გამო მეტ სანქციებზე შეთანხმდნენ, თუმცა ზომების გატარებას ჯერ არ აპირებენ. ერაყის დედაქალაქში ტერაქტების შედეგად 14 ადამიანი დაიხოცა. ახლა ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლო მიური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ გიას სოსანაშვილს აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი უარყოფს მკვლელობას და ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. სრული სიცრუე აღნიშნული ბრალდება მას არ ჩამიდენია, განაცხადა სოსანაშვილმა. წინა სასამართლოს სხდომა 2 აპრილს გაიმართება. გავრცელდა ოფიციალური ინფორმაცია სასამართლოს მიერ, მასში ნათქვამია, რომ სასამართლომ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა იური ვაზაგაშვილის დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე. ბრალდებულ გიორგი სოსანაშვილის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. მას ბრალად ედება განზრახ მკვლელობა ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. მასვე ბრალად ედება საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო სანქციების სიის გაფართოებაზე, მაგრამ ზომების გატარებას ჯერ არ აპირებენ და დაელოდებიან, რას მოიტანს უკრაინის თაობაზე 4 ქვეყნის სამიტი, რომელიც 11 თებერვლისთვის მინსკშია დაგეგმილი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა თქვა, რომ სანქციების პრინციპს შევინარჩუნებს, მაგრამ მათი გატარება ქვეყანაში ვითარებაზე იქნება დამოკიდებულიო. სიტუაციას ევროკავშირი 16 თებერვალს განიხილავს კიდევ ერთხელ. უფრო ადრე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეჭვიგა მოთქვა, უკრაინის კრიზისის გამო მინსკში დადგმული სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობის მიმართ. გერმანიის კანცლერი ჩავიდა დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანგელა მერკელი ბარაკ ობამასთან ერთად განიხილავს უკრაინის კრიზის. მოელიან, რომ მერკელი ვაშინგტონში ვიზიტს გამოიყენებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს გერმანიის უარყოფითი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე. უკრაინის არმიამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ სულ მცირე 1500 რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე გასული 48 საათის განმავლობაში. კიევი ამტკიცებს შედეგად, რომ 10000-მდე გაიზარდა რუსეთის ჯარისკაცთა რიცხვი აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროპის ლიდერებმა მოუწოდეს საბერძნეთის მთავრობას მოთოკოს თავისი ამბიციები, რათა შესუსტეს ამ ქვეყანაზე საფინანსო ზეწოლა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 8 თებერვალს განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება. მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ, თუმცა აღნიშნა, რომ სჯერა ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული ხიდი შუალედური შეთანხმების მიღწევა მომავალი 15 წლის განმავლობაში დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის. მან ეგვიპტის პრესას უთხრა, რომ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ არავინ უნდა შეეცადოს ცალმხრივი მოგება ნახოს ან მეტი ივაჭროს, ვიდრე ეს ამ რთული საკითხის გაწონა სწორებულ და სამართლიანი მოგვარებისთვისაა საჭირო. ერაყის უშიშროების უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და ექიმებმა განაცხადეს, რომ სულ მცირე 14 ადამიანი შეეწირა ბაღდადში შიიტთა უბანში მოწყობილ აფეთქებას. პოლიციის ცნობით, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიხოცა უპირატესად შიიტებით დასახლებულ რაიონში ქათჰამეაში. დაჭრილების რიცხვი 30-ია. წარმოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
time I saw you. Oh, you look so fine. Now I had a feeling one day you'd be mine. Someone like I need you. Nice, warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat turca tavazot nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyo Stansiyası. Hemetenler, nihayet bizim suç sesimiz var. Stalin polis terörü bizi öz evimizde susmağı mecbur etse de, haricde korkmadan ve maniyetsiz danışabiliriz. Azadlık olan daimi inanımız halkımızın kalbinde sönmedi. Bizim birinci vazifemiz azadlık olan irademizi yaşatmaqdır.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlerle başlayıp, Qürbətdə daha çox Abodu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Abdurrahman Fədəlibəyli həm vətənlərinə Münhenlə üst tutub. Münhen'de qətl adlanan bu radio dastanda Abodu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Abdurrahman Fətəlibəyli yad edilir. Bizim bələdçisi Abdurrahman Fətəlibəyli Dənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaş olan Abu. Nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dudenginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Dudenginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dudenginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cemal Haç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab Alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Dudenginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dudenginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Dudenginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Dudengi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu Bey'in sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu Bey bu kətdə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördü mü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dudengi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə Şəhrurun digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Dudenginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əlibəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumat məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Didənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanım. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olur. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskva oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterinə də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edir Fətəli bəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeni ilə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejiminə nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəbdir ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın ali komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailov göndərmişdi. Əbdürrəhman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə və bu bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Alman hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ostministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüslü kəndindən anadolu. Onun Düdəngilskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərlərində olur, günlərin bir günü bu olub harısa 43-cü ildə səhv eləməmsə, o qəflətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyiblər ki, sabahlar sizinlə mayor Düdəngilski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirmiş mayor Düdəngilski kimdir. Və bunlara çox maraqlıdır ki, qəribə bir paltar var. Paqonların üstündə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsr düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdəngilski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra Almanların onlara qarşı münasibətlər dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin ölkə yönərlərlə və ondan sonra artıq SSR Stalinqradda 50-ci döyüş udub Üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Dödənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğ işlərlə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölməyən adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının, eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra Azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süpi Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəlibəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbii ki, Fətəlibəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Vətəli bəyli və onun həmyerlilərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadilə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni, çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni, bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya Müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbii idi ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlir çıxır rayona və 46-cı ildə rayona gəlir çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Maqadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı da qayıdır gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada, xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli bəyli dediyiniz kimi bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu Azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əl Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savadlıram idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə dedim ki, bəs əmi ola bilərmi dedi ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər vələx bu kəlmə sözlər dedi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbiqat aparmırdı eləcə. Onda çox unikal bir şəkillər var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədərdim vermədi.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nətərdi? O çox ehtiyatlı kişi idi. O görmüşdü, bütün məşəqqətləri istədi. Mən güman eləm ki, o şəkillər mənə göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevgüzüldə onların birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu biləm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xoflar da onu canına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib, Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhowerin başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New Yorkda belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Cehin Hacıbəyli ilə və mən azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu adı altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Mahbub Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq Radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Buşinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnalı bəli, Ceyhun Hacı ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı araşdırıcı Əbdürrəhman Avtırxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçinən bir böyük bayramı çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Ümum Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlibəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vasoşin Ekspres jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbiidir ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəlibəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi. Və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, onu heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsində girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginski ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyi gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmayılov adı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəlibəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxs şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxarıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtlar Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan sonra
da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli Bəli Düdənginskidir.
Abdurrahman Fətəli Bəylinin, Abu Düdənginskinin dəfn mərasimində Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdı.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın o vaxt mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz kişisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli Bəli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüdlüdür. Yəni və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir, bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınız mı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir. Çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özü də orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli Bəylinin baş redaktor olduğu dövrü deyirəm. Yəni, birlik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsudadə Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin
Ceyhun,
səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli, bunların hamısının orada çıxışları olur.
Var.
Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman
Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli Bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli Bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbii ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radio dastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ